Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Tamu kita kali ini adalah Kevindra Sumantri. Dia terakhir kesini itu tahun ini, awal tahun, kalau nggak salah dia ngomongin bukunya The Art of Restaurant Review. Dan di podcast itu dia cerita dia ada proyek yang nggak kelar-kelar udah 6 tahun, ingin mendokumentasikan sejarah restoran-restoran dan juga makanan di Jakarta. Nah, bukunya udah keluar nih. Namanya adalah Jakarta A Dining History, transformasi lanskap restoran ibu kota dari abad ke-19 sampai 1990. I've read the book, isinya luar biasa banget. Ternyata guys, zaman dulu, Batavia, kota Jakarta, itu jadi destinasi tourism di Asia. Salah satu yang paling top. Ada banyak hotel-hotel besar, grand hotel yang menyajikan restoran makanan Prancis yang luar biasa mewahnya. Dan buku ini cerita dari zaman itu, zaman Jepang, zaman baby boomers, waktu perang selesai, sampai ke era 90-an. So interesting, you will learn a lot by reading this book about our beloved city. Okay, dan yang menariknya, ini teaser aja, katanya ini buku akan dibikin film, series. So, stay tuned for that as well. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, please check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome Kevindra Sumantri. Enjoy the show. Kevindra Sumantri, welcome back to the show.
Thank you Ray, thank you.
Guys, jadi dia sudah balik ke sini. Terakhir kita podcast itu awal tahun ini.
Februari ya?
Yes.
Februari kalau nggak salah.
Kita ngomongin buku lu yang tentang Again, apa Arts of
the Restaurant Review.
Restaurant Review. Dan lu tease sedikit, lu udah research 6 tahun lebih buat bikin buku. Sekarang bukunya udah keluar guys. Jakarta, A Dining History, Transformasi Lanskap Restoran Ibu Kota dari abad ke-19 hingga 1990. Yes. Gua udah baca, bukunya bagus banget dan very eye-opening. Kalau menurut gua. Jadi gimana researchnya ini dari tahun, dari abad ke-19?
Which yes. Is tahun 1800.
1800. Lu mulai researchnya gimana? Dan juga ceritain kita idenya kok dari mana?
Situ gitu. Iya. Kok niat sampai, banget.
Sampai panjang banget gitu.
Sebetulnya itu PR banget Ray. Itu sebenarnya PR banget.
Udah pasti.
Kayak setiap orang nanya kayak, Kev risetnya tuh kalian, lo tuh gimana risetnya? Gue selalu bilang, ini tuh udah kayak lo cari informasi yang kececeran yang lo gak tahu gimana cara numpukin ya gitu. Karena lo gak tahu mulai dari mana.
Yes.
Right? Sebetulnya gue itu tadinya mau nulis top dari awalnya 1970.
Okay.
Startnya gitu. Gue gak tahu ke belakang tuh ada apa. Gue cuma merasa wah keren ya 1970 tuh era anak muda disco, hotel bintang 5 gitu. Lah kok lama-lama pas gue mencari beberapa riset tentang 1970, tiba-tiba gue tahu tentang Hotel Des Indes atau Hotel Des Anges, terus kok makin seru ke belakang ya. Terus akhirnya ya gue mencoba, awalnya itu adalah almarhum Pak Bondan. Jadi beliau yang bilang sama gue, coba deh kamu cari tahu tentang restoran A, B, C, D. Gitu. Ketika gue mencari tahu tentang restoran, ada Tanggui namanya, Miranda di Besuki, dulu jalan Besuki, terus restoran Trio dan lain sebagainya. Ya sebetulnya riset itu kan akhirnya menuntun ke banyak data lainnya kan. Tiba-tiba gue menemukan lah data-data kecil kayak, loh kok lucu ya ada toko kue ini, loh kok lucu ada ini.
Nah, mundur terus.
Mundur, makin lama makin ke bawah mundur tuh. Sampai akhirnya gue rasa enggak, pasti bisa nih. Yang tadinya akhirnya gue mencari dari bahasa Indonesia, masuklah gue ke bahasa Belanda. ke kayak koran buku bahasa Belanda gitu. Tapi justru ya itu yang menarik, bahwa memang ada fakta-fakta yang gue temukan akhirnya ketika masuk tahun abad 1890 sampai mundur, saking gue penasarannya. Dan akhirnya gue dikasih tahu sama Pak Scott Merelis. Pak Scott itu yang bikin buku Jakarta Postcard Series. Dia bilang, kamu kalau misalnya mau cari tahu tentang narasumber Jakarta zaman dulu, era Batavia, kata di kolonial, go to this website gitu, atau go to this place. Ya udah, gue inget banget gue ketemu Pak Scott itu di M Block. Ngobrol terus ya pulangnya gue cari dan ternyata beneran ada data-datanya. Nah, akhirnya dari situ, dari pengumpulan data itu, gue ke Perpustakaan Nasional.
Okay.
Cari koran-koran lamanya mereka, ada juga datanya. Sesuai. Disitulah ya akhirnya ya mentok-mentok gue temukan paling awal ya 1815 data yang terlama yang ada di buku gue gitu ya. Tentang food related topics di buku ini.
Dan lu juga interview orang-orang yang ingat masa itu juga ya.
Karena gue mikir akan menarik kalau misalnya ada perspektif mereka yang pernah menikmati masa itu gitu. Jadi waktu gue sempat interview baru aja meninggal almarhumah Ibu Tuti Roseno, profesor beliau. Waktu gue interview beliau umur 83. Masih ngerokok di perpustakaannya dia gitu. Dia itu foodie pada masanya.
Oh.
Foodie banget, tahun 60-an tuh foodie banget pada masanya. Terus gue interview Ibu Lina, general manajernya restoran Cahaya Kota. Gue interview Pak siapa namanya gue sampai lupa. Yang punya Bami Gundang dia. Banyak deh, banyak tokoh-tokoh yang gue interview. Berdasarkan masa-masa tersebut. Karena menurut gue buku yang bagus itu adalah yang menggabungkan memori dengan data gitu. Storytelling dengan data.
Yeah.
Karena gue bukan akademis gitu. Gue bukan historian bergelar gitu. Gue hanya suka menulis tentang food and the history gitu. Dan gue rasa pembaca akan sangat tertarik kalau history diselingin dengan personal story gitu.
Yes.
Yang memang terjadi pada masa itu. Nah itu yang akhirnya mungkin membuat buku ini menjadi lebih ringan gitu kan.
Yes, dibanding sama yang lain. Yang gue really appreciate about your work tuh ringan aja gitu loh. Emang it's some of the facts here guys, it will blow your mind gitu kan. Kayak dibawakannya dengan ringan.
Santai aja, ya.
Santai. Ya. Nah itu penting juga, jangan terlalu kaku gitu kan.
Bener.
Kan ada yang akademis banget tuh.
Bener.
Kayak lu baca sejam aja.
10 halaman udah break,
pengen break dulu gitu kan. Ini gue habisin 1,5 hari.
Gila cepet banget. Habis. Tapi that's always happen. Ketika gue tanya teman-teman yang baca, paling lama mereka 1 minggu habis. Paling lama. Which is itu bagus banget. Berarti memang impact yang pengen dari buku ini dengan ditulis secara ringan, dapat gitu.
A page turner gitu kan.
Iya page turner. Kayak gue pengen baca lagi. What's next gitu. Karena gue sendiri gak terlalu suka buku yang terlalu berat, Ray. Dalam arti kan gue pengen share cerita-cerita ini ke teman-teman ya di Jakarta dan luar Jakarta lah ya. Kalau buku ini berat, yang nanti baca cuma akademis gitu.
Betul.
Atau cuma orang-orang yang memang go to that book untuk reference dia untuk punya kerja dia gitu. Atau dia punya apa namanya, dia lagi mau bikin makalah atau dia mau bikin skripsi. Nah gue gak mau buku gue jadi kayak gitu gitu. Jadi gue pengen, kalau lo liat deh buku-buku food history di luar. Mereka membawakan ceritanya tuh enak banget gitu.
Betul, setuju.
Bukan ringan ya, tapi sangat tertutur dengan baik gitu. Jadi gue baca juga ringan gitu. Weekend gue bisa santai bacanya. Gue pengen have that feel.
Oh, you got it. You certainly got it. Congratulations, by the way.
Thank you. Yeah, tanggal 24, ini loh. 24 apa? November, tersedia di seluruh Gramedia.
Yes,
nasional.
Yes.
Akhirnya, gak perlu pre-order, saudara-saudara.
Gak perlu pre-order. Paint us a picture. Yeah. Dan menurut lu gimana waktu di zaman abad ke-19 berdasarkan research lu? Gitu. Kalau lu sendiri.
Aduh, gue pengen tinggal di situ.
Lu ngebayang.
Lo kalau pernah nonton filmnya apa namanya Woody Allen, Midnight in Paris, nah itu mungkin kayak gitu-gitu filmnya, vibe-nya.
Gue juga kebayangin waktu itu apa Grand Budapest Hotel.
Nah iya kayak gitu-gitu kan, Grand Hotel era. Yes.
Gitu, dimana pada zaman itu, which is ini lu udah pernah bilang di podcast kita sebelumnya, Indonesia itu jadi destinasi.
Ya pada saat itu betul.
Yes,
betul.
Destinasi, dan berdasarkan riset kita juga emang Belanda waktu itu emang ingin menjadikan ini tuh jadi tourism place.
Tourism gitu. Place, betul.
Gimana kayak menu-menunya guys, gila banget. Menu makanan Prancis.
Anything yang lo bisa temukan.
Terus kayak yang itu ada, gue suka banget makan Riz de Veau kan, sweet bread.
Yeah.
Itu ada di menunya gitu. Sekarang nyari itu
setengah mati. Exactly. Jadi itu yang seru. Kalau tadi lo bilang gimana pada saat itu adalah, yang gue kaget ya, kita bilang, kalau sekarang kan kalau kita lihat tren itu nyampenya cepat, of course lah, social media, teknologi, lo travel kemana-mana. Tapi pada saat itu make sense bahwa tren-tren di restoran-restoran terbaik di Eropa itu ada di Batavia, dan itu munculnya cepat loh. Makanya yang ada satu testimoni dari salah satu penulis pada saat itu, dia bikin buku biografi tahun 1902 atau 1906, gue lupa, Thomas Reid namanya. Dia kan bilang bahwa gue tuh udah traveling ke Hong Kong, gue udah traveling ke Singapura, tapi when at night kata dia, Singapura dan Hong Kong itu udah kayak kota mati. Tapi Batavia itu hidup banget. Dan kehidupannya itu mengingatkan dia sama Boulevard Capuchin di Perancis atau London bahkan. Dan bahkan dia kan menyamakan kualitas makanannya di Batavia pada itu di restoran itu as good as in London and in Paris menurut dia.
Iya gila gitu. Sih gue ngebayangin ya kayak all those grand hotel yang sementara gue cuma bisa picture itu di Europe lah.
Exactly.
Ya kan dari grand hotel. Ternyata di Indonesia tuh banyak. Oh,
gue kalau lihat foto-fotonya Ray ya, gue cuma... Kan kita kan kalau ke Jalan Medan Merdeka tuh kan masih banyak Royal Palace kan. Kayak gitu-gitu ya. Ya lo bayangin aja kalau masih ada sekarang kayak gitu. Dan bentuknya hotel, bahkan ada satu hotel, si hotel Grand Hotel Java. Jadi di Batavia cuma ada 3 Grand Hotel sebetulnya. Hotel Desindes yang paling gede. Jadi Duta Merlin sekarang. Hotel The Netherlands sama Grand Hotel Java. Itu yang 3 terbesar di Batavia tuh. Yang Grand Hotel Java itu sekarang posisinya adalah lobby depannya dia itu di Medan Merdeka Utara, itu Kementerian Dalam Negeri. Lobby belakangnya dia itu di Jalan Veteran, markas besar Angkatan Darat, Kostrad. Jadi lo bayangin the whole area itu adalah hotel pada zaman itu. Sekarang jadi gedung kementerian dan markas besar Kostrad gitu.
Crazy. Dan pada zaman itu tapi kan, kan Indonesia masih dijajah tuh.
Benar.
Apakah orang-orang Indonesia bisa menikmati hotel-hotel itu kah?
Nah, that's another side of the story ya sebetulnya. Hanya beberapa orang Indonesia yang biasanya adalah seniman atau scholar yang intellectuals yang bisa dapat akses ke situ.
Oke. Okay.
Tapi di luar itu of course segregasi masih ada gitu. Jadi orang-orang Indonesia, orang Chinese, orang Arab semua tuh enggak masuk situ. Makanya menarik. Yang masih ada sisa sekarang tuh gedung, bentuk gedung itu Hotel The Galleries itu yang Istana Harmoni itu. Di ujung. Nah itu dulu yang bikin saudagar Arab.
Oke.
Okay. Karena dia kesel orang Arab itu gak boleh masuk di hotel-hotel punya orang Eropa. Dia bikin sendiri gitu.
Wow.
Jadi segregasi itu tuh ada pada saat itu.
Iya. Dan juga ya tadi lu barusan bilang ada orang Chinese juga. Atau orang India juga. Gitu. Dan yang one of the most mind blowing fact itu... gue balik ke Indonesia berapa tahun yang lalu, gue lihat baru sadar gitu lihat di Indonesia kok menunya kebagi sih, ada Asian, ada Western, selalu kebagi.
Kayak campur aduk gitu ya.
Campur aduk.
Kayak campur aduk ya.
Ternyata gue pikir ya karena orang pengen menyediakan semuanya aja gitu. Ternyata dari zaman itu pun sudah ada.
Exactly.
Kebagi dua.
Kebagi.
Jadi kita yang ikut aja gitu.
Exactly. Itu yang gue sebetulnya juga cukup amazed. Karena ada perubahan tuh. Ada perubahan yang gue temukan ketika lo crash. Jadi pada abad ke-19 sampai tahun 1870-an, 80-an deh. Lok restoran itu mostly masih makanan Perancis dan Belanda. Menunya semua. Gitu. Dan ya sedikit Inggris lah. Tapi begitu masuk ke akhir 1890-an dan udah masuk ke 19 abad ke-20, berarti 1900 gitu ya, 1920, 1930. Restoran-restoran itu udah nyajinya 3 menu biasanya. Belanda, Chinese cooking, Belanda, Chinese sama Indonesia gitu. Nah, berarti kan sebetulnya yang sangat menarik adalah masyarakat pada saat itu, which is masyarakat Eropa dan Belanda di situ sudah udah mengembrace masakan Indonesia dan masakan Chinese itu as part of the daily cuisine-nya mereka. Sampai ada masuk di situ. Sampai ada restoran di Jalan Sabang, dulu namanya Lan Hul, itu tea time pakai jajan pasar. Gitu. Dia ngiklan, dia bilang tea time tapi pakainya jajan pasar gitu.
Okay.
Itu menarik banget gitu. Dan itu terjadi di abad ke-20. Jadi memang ada behavior yang berubah menurut gue dan selera yang juga berubah.
Yes.
Gitu.
Kalau reshuffle?
Kalau reshuffle itu ada kan dari tahun 1860-an, 70-an. Dan reshuffle itu kan lebih kepada showcasing service gitu kan. Dan itu sebenarnya bermula ada perdebatan, tapi itu start di Bandung, Savoy Homan, dan ada juga di Batavia gitu. Tapi either way sebetulnya reshuffle itu kan lebih disajikan pada saat ceremonial. Lo ada tamu, lo ada diplomatik gitu, lo sajikan itu semua dan itu di hotel-hotel bintang 5 gitu.
Sekarang masih ada gak sih yang menyajikan reshuffle gitu?
Masih, beberapa restoran tuh masih. Seingat gue Savoy Homan tuh masih di Bandung. Di Jakarta Tugu Kunstring masih ada.
Oh, Tugu Kunstring.
Tugu Kunstring masih ada. Terus Harum Manis kalau enggak salah ya, apa Bunga Rampai? Bunga Rampai deng yang di yang di Menteng.
Oh, masih.
Masih punya paket itu, ya. Seingat gue. Tapi kok Tugu Kunstring yang pasti ada. Dulu Oasis udah tutup juga Oasis.
Iya, itu
yang di Cikini tuh.
Gua belum nyobain tuh, rada nyesel.
Itu Reisstafel. Nah, itu restoran yang kenalin lagi Jakarta sama Reisstafel. Jadi after independence Reisstafel tuh konsep hilang.
Oke.
Okay. Gitu. Yeah. Dalam arti kayak ya udahlah gitu ya. Udah dibombardir akhirnya dengan konsep ya five star hotel menu biasa lah, intercontinental hotel. Tahun 70-an masuk, Oasis buka, dia memperkenalkan kembali Reisstafel. Gitu.
Wow. Iya, itu restoran Oasis tuh dulu gue lagi kerja, bos gue bilang, lu harus tahu dong sejarah Jakarta tuh makan Oasis Reisstafel. lu jangan lihat makanannya.
Walaupun
makanan,
old school ya restorannya ya.
Tapi lu belajar sejarah di situ. Bilang, iya mas, ntar. Udah tutup duluan.
Old school sih tempat makannya juga serem. Lantai duanya kosong gitu, Ray. Lu kalau kesana waktu itu ya, sekarang lu udah jadi. Aduh, itu gedung cagar budaya, tapi jadi salah satu tenant, dipakai jadi tenant mie kekinian gitu deh.
Oh man.
Imagine, lo bayangin lantainya tuh masih lantai kayu gitu, gue kayak shit, jangan injek, jangan dirusak.
Iya. We need to do better guys, to preserve those type. Iya, dan sekarang yang masih bertahan berarti Ragusa.
Yang ada di buku gue itu yang masih bertahan ada Ragusa, Trio.
Trio itu Chinese food.
Yes. Terus Maison Weiner. Toko kue yang ada di Kramat. Tahun 1930-an dibukanya. Terus Baltic es krim. Nah itu menarik. Kayak Kramat itu dulu banyak banget toko es krim. Baltic masih ada. Es krim Palace. Kramat. Terus dulu ada namanya Hacker. Hacker and Rickers. Itu restoran es krim place juga di Kramat. Tapi sekarang sisanya cuma tinggal yang former Gloria, cuma tinggal Maison Weiner sama Baltic di Kramat Raya tuh. Tuh masih kesana masih ada. Kalau di Cikini itu tinggal Trio, Bakmi Gondang Dia sama Es Krim Canang. Yang sekarang udah jadi hotel.
Wow.
Lo sekarang kalau ke Cikini ya, lo ke mau cari Es Krim Canang tuh udah kagak ada tokonya. Dia udah berubah jadi hotel. Lo masuk ke Indomaret hotelnya, di sampingnya tuh ada apa namanya freezer. Itu terus ada foto di atas es krim canang. Ya, that's what's left from es krim canang.
Oh my god. That's so sad, a bit sad.
Kayak loh kok ada ini di situ? Yeah. Kayak loh tiba-tiba ada foto hitam putih di atas es krimnya. Ya itu what's left from the canang.
Coba guys ke sana guys, coba.
Itu.
Dan tapi kalau daerah Cikini sih gue sih dari teman-teman gue itu lagi banyak loh yang planning buka restoran lagi di daerah situ sih.
Oh, that's nice.
Daerah situ kan mulai Menteng dan Cikini itu kan nggak terlalu jauh tuh.
Iya benar.
Yes.
Ya, areanya sebetulnya emang dari dulu udah dedicated untuk lifestyle sih ya. Daerah itu kan emang lifestyle pada zaman itu.
Iya.
Tahun 1930-an, 40-an, 50-an orang pada larinya ke Cikini sekitarnya gitu untuk lifestyle areanya mereka gitu. Sekarang Senopati dulu Cikini.
Senopati.
Gitu. Waduh. Dulu ada lo mau nyari yang ibu-ibu ya, lo mau nyari lipstick Revlon, lo mau nyari tas apa semua, ada tuh di Cikini dulu.
Yoi. Dan juga, ini kayak a bit personal, gue kan very close with my grandmother, ya kan? She's passed away, tapi tuh dulu waktu gue sering diceritain sama dia, dulu mah, kan dulu gue ada zamannya pergi clubbing gitu kan.
Iya.
Ya dulu pada kalau zaman dia mah pergi dansa, nggak bilang clubbing gitu kan.
Ya oma-oma banget omongnya dangsa.
Iya dangsa gitu dansa. Kan di sini di mana dia cerita tuh di apa Mangga Besar tuh yang ada kalinya situ kan.
Betul.
Dan kayak through this book gue bisa picture kayak gimana sih suasana dan makanan gitu. She's a foodie gitu kan. Dia ngajarin gue masak.
Iya.
Jadi gue bisa ngebayangin. Oh kayak begini loh yang dia makan kayak ada hors d'oeuvre dibagi-bagiin gitu.
Iya benar.
Iya.
Karena emang yang kayak tadi Om Alo bilang di daerah Mangga Besar Dangsa, karena memang pada zaman itu Prinsen Park sekarang jadi Lokasari itu dulu tempat-tempat lifestyle, bioskop, tempat dansa di situ semua gitu di Mangga Besar. Jadi memang oma-oma kita pasti ke daerah sana dulunya.
Dan lanjut. Waktu masuk di buku ini era 90-an, nah itu gue yang take a trip to memory lane ya kan, dari Spaghetti House,
personal, langsung kayak personal,
personal. Gitu. Iya personal, bener-bener personal. Yang khususnya Spaghetti House, food court di bawah Senayan itu apa, Garden?
Spice Garden.
Spice Garden, ya kan? Gila itu gue kangen banget itu tempatnya. Sama Cafe Win.
Cafe Win,
Oh my god, Cafe Win.
Oh my, Cafe Win itu zaman-zaman pertama kali gue makan Wiener Schnitzel yang enak sih itu.
Sekarang jadi Rembulan.
Jadi kan? Rembulan.
Tempatnya guys, yang apa di
mezanin atas
Senayan, gitu. Mezanin Senayan, itu tempatnya keren banget. That's the first, mungkin the first lifestyle restaurant yang gue pergi. Dan waktu tutup gue sedih banget.
Dia tutup kapan ya? 2000-an lah ya?
2010-an.
Belasan ya, kan? 2012 gitu kan?
Yang kayak gue ingat gue makan chicken wing. Baru pakai chicken wing sama itu. The first time I tried chocolate lava cake.
Oh, di situ ya?
Di situ gue nyoba. Jadi kayak, wah tutup gitu. Tapi Rembulan juga enak. Gue udah berapa kali nyobain. Nah lu sendiri lihat era 90-an itu bagaimana?
Sebenarnya menarik banget gitu. Yang gue suka sebetulnya dari the trip of writing this book sebetulnya adalah bagaimana gue bisa explore uniqueness dari tiap era gitu. Kalau tahun 70-an, 80-an kita ngomongin the economic growth, baby boomer gitu ya. Baby boomer hotel, jadi take over the city, mereka jadi disco di mana-mana, hotel-hotel gitu. Masuk 90-an justru sebenarnya unik karena ini adalah masa transisi. Karena tahun 90-an itu sebetulnya si baby boomer itu bisa dibilang jadi new family kan. Mereka membuat keluarga-keluarga baru. Nah, makanya tahun 90-an itu adalah eranya shopping mall. Lo bayangin ya, kalau tahun 70-an itu Jakarta dibombardir sama 5-star hotel, tahun 90-an itu mereka dibombardir sama Plaza Indonesia tahun 91, Pondok Indah Mall 91, Mall Kelapa Gading tahun 93, 94 gue lupa. Sleepy juga, Sleepy Mall era yang sama. Plaza Senayan tahun 96. Jadi bayangin all those big shopping malls itu muncul di tahun 90-an dalam rentang waktu hanya 5 tahun. Nah, itu sebetulnya merespons apa yang terjadi di society-nya Jakarta pada saat itu.
Yes.
Banyak keluarga baru muncul, anak-anak kecil banyak banget gitu ya. We were part of that era juga kan, childhood era kita. Sampai akhirnya economic growth gitu. Makanya pada saat itu juga banyak banget apartemen-apartemen tuh dijual, pada saat itu kan eranya apartemen gitu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bagaimana the landscape untuk kota Jakarta tuh udah mulai lebih internasional gitu. Nah, itu juga tahun 90-an masa-masanya Kemang kan booming. Karena expat itu mulai banyak settle di daerah situ. Komunitas mereka udah mulai terbentuk secara maksimal. Nah, tahun 90-an juga adalah katalisnya Little Tokyo di Melawai. Karena proyek-proyek Jepang di daerah Senayan tuh, Kajima Group, Sumitomo semua tuh, makanya kalau kita ke Senayan dari Ratu Plaza ke belakang itu kan all Japanese corporation. Plaza Senayan semuanya Kajima. Dua gedung besar Sumitomo, ya kan, yang depannya Ratu, seberang Ratu Plaza. Ratu Plaza sendiri Japanese corporation. Nah, pada saat itulah memang akhirnya mereka perlu tempat untuk ya komunitas mereka gitu kan, izakaya style segala macam. Muncullah Little Tokyo pelan-pelan pada saat itu. Nah, itu yang sebetulnya terjadi secara organik di Jakarta. Nah, itu yang buat gue tahun 90-an itu menjadi katalis dari banyaknya tempat-tempat populer sekarang gitu. SCBD, it's 1996, gue inget banget. Pertama ke Arta Graha, terus habis itu ada Cafe Tenda Semanggi, Bengkel.
Nah, itu Cafe Tenda Semanggi katanya sempet nge-booming banget gitu ya.
Era Cafe Tenda itu menarik karena adalah tren yang merespons krisis finansial. Pada saat itu memang ketika krisis finansial kan gak banyak yang akhirnya, ada banyak chef yang di PHK segala macam lah. Ya akhirnya mereka bikin usaha ya Cafe Tenda. Antasari dulu ada, Semanggi dulu ada. Jadi it's really interesting bagaimana makanan selalu bisa jadi cara untuk melewati krisis.
Sama seperti
sekarang, ketika krisis COVID orang pada larinya, okay, gue business delivery.
Bikin PO.
Pada saat itu ketika krisis finansial gue bikin Cafe Tenda gitu. Dan itu selalu terjadi, dan itu yang menarik terefleksikan di Jakarta pada saat itu. Nah, sekarang kita udah familiar sama SCBD, udah familiar sama Kemang, sama Little Tokyo, bahkan kembali populer lagi. Nah, sebetulnya 90 itu katalis dari permulaan itu semua. Dan 90-an itu sebetulnya menjadi peletak batu pertama era lifestyle dining yang sekarang kita kenal. End of 90s gitu. Jadi itu sebetulnya kayak menanam benih. Nah, baru tahun 2000-nya dikataliskan dengan munculnya Mana House dulu, Mbak Jennifer Karjadinya Union. She's the one who changed the landscape sebetulnya.
Oh my god.
Dengan dia bikin berempat itu sama Mas Michael sama Reza Budi Suryanya Opko, mereka bikin Mana House tahun 2000
2001. Itu di Taman Ria ya?
Taman Ria, yes, exactly.
Di Taman Ria.
Mana house itu. Terus di era, di tahun yang sama, Mbak Uli Panjaitan bikin Sinabar di Plaza Gani Jemat. It was at that time the most stylish restaurant di Jakarta. Dan itu sampai masuk ke Jakarta Post, masuk ke Laksmi Pamuncak, sampai bilang Sinabar pada saat itu yang mengkatalisikan konsep fusion di Jakarta. Very stylish. Desainer gedungnya adalah si Dan Kwan. Semua itu well thought. Tahun 2002 muncullah Blowfish. Gitu kan, Ismaya. Dan itu masih dulu di Menara Bang Danamon kan. Belum di Wisma Mulia sekarang, Bang Danamon. Jadi itulah sebenarnya awal-awal ya, akhirnya ya as we know today gitu.
Crazy.
Kalau lo pikir kayak panjang ya perjalanannya, panjang ya. Loh. Kayak
dan
panjang ya.
Instan lah. Dan jadi ada instan, prosesnya gitu. Biasa kan kayak all the time sih, bukan biasa. Itu we take it for granted aja gitu kan. Oh ya, restoran.
Exactly.
Terus kalau misalnya pekerja dunia F&B, biasanya beberapa kali ngeluh, aduh kok begini sih, kok begini gitu kan. Ternyata pun ada prosesnya.
Prosesnya panjang.
Panjang
gitu.
Sekali. Yang gue mau nanya sama lu, waktu itu kan sempat Grand Hotel.
Benar.
Ya kan, culture dimana. Prancis, makanan Belanda, Chinese, makanan Arab, makanan India. Terus waktu Belanda cabut, ya kan, kita ada 3 tahun kalau gak sama Jepang.
Iya, betul.
Terus hilang semuanya begitu saja gitu. Pada kemana?
That's how war change everything ya, gitu. Ya emang sebetulnya remnants-nya tuh masih ada, Ray. Jadi sebetulnya remnants-nya tuh masih ada sampai tahun, bahkan setelah Jepang di situ pun, restoran-restoran itu masih ada gitu. Tapi memang the powernya Dutch udah hilang ya. War change everything lah. Perang mengubah semuanya. Mereka pada balik pulang, travel ditutup. Itu kan sebetulnya. Karena kan sebetulnya ketika kita lihat, yang bikin Batavia itu booming pada saat itu adalah terusan Suez dibuka.
Yeah.
Jadi traveler itu bisa dari cepat langsung masuk ke kita, ke Batavia. Yeah. Terus munculnya kapal uap. Teknologi transportasi gitu kan. Jadi semua jadi lebih cepat segala macam. Booming deh tuh tourism. Makanya banyak ada, kalau lo buka peta Batavia tahun 1920 bahkan ya. Masih ada itu sekitar 22 sampai 25 hotel di sekitar Medan Merdeka dan sekitarnya, Menteng. Jadi ada sekitar 20-an hotel just to cater the tourists. Gitu pada saat itu. Nah itu ya, dan kalau lo lihat juga buku-buku panduan old travel guide vintage zaman dulu gitu ya, itu mereka menulisnya kalau nggak Jakarta, Bandung, Semarang gitu-gitu. Jadi Batavia, Bandung, Semarang selalu part of the tourist plan. Nah perang ya ngubah itu semua, apalagi di daerah ketika perang itu muncul kan, Indonesia itu baru terlibat perang itu kan ketika tahun 40-an sekitar, 42 sekitarnya lah ya. Tapi the conflict itu kan sudah terjadi di Eropa kan,
udah
lebih dulu gitu, the Nazi and everything lah gitu, udah mulai duluan gitu. Nah itu mempengaruhi itu semua.
Okay. Gitu. Oh, iya gue lihatnya. Soalnya ada poin di mana dari itu Grand Hotel gitu segala macam, tiba-tiba kok jadi tidak segrande
itu. Kok tiba-tiba lifestyle hilang gitu?
Iya,
kan?
Iya. Lifestyle kok hilang gitu? Iya. Oke, okay. Yeah, war changes everything.
Iya. Itu. Dan abis itu di demolish gedung-gedungnya. Iya. Kan kesel ya. Pada bapak pemerintah yang zaman dulu.
Dan terus gue lucu aja lihat flyer-flyernya zaman dulu gitu.
Iya, vintage-vintage. Iya. Iya.
Vintage-vintage flyer yang apa, oh ada, oh ya, all you can eat atau sama koktail 2700 perak.
Iya, terus ada
satu restoran yang apa, dia mungkin pada zaman itu more is more ya, bukan zaman sekarang less is more. Ada yang menjanjikan 17 jenis makanan dari berapa
negara.
Secuan itu.
Yeah.
Kalau sekarang gila, bingung banget orang.
Oh, lu jangan sedih. Fix Viking, restoran all you can eat Indonesia yang di Indonesia pertama, yang tahun dia buka tahun 70-an sekitarnya, namanya Fix Viking.
Yeah, Fix
dia nyajiin 70 sampai 80 menu.
Gile.
Lu pengen all you can eat makan apa 80 menu.
Sadis. Apa Korea, Sichuan, Jawa Barat, Jawa Timur. Gila gue.
Iya, karena mungkin ini ya, kayak masyarakat zaman itu kayak melihat makanan itu jadi something to showcase. Yes. Gitu, kayak show your wealth gitu, your status symbol lah gitu.
Betul.
Which sampai sekarang masih sekali.
Kalau ngapain gitu. Kesana?
Iya, karena iya, benar. Kayak gue nggak peduli abis gajian ini gue abis, tapi yang penting gue bisa tampil.
Iya. Kenapa kebaca banget bisnis F&B. Abis gajian, iya, rame.
Langsung miskin.
Tanggal tua berkurang. Iya. Aduh. Dan gue denger-denger nih, katanya Jakarta Dining History mau dibikin series.
Yes.
Wow, gila. Congratulations sih, keren banget.
Doakan, doakan, doakan.
Pasti,
doakan.
Pasti. Gimana awalnya? Udah ada yang boleh diinfo-infoin dikit gak?
Boleh, teaser, boleh, teaser. Boleh. Ini udah gue infoin juga sebelumnya. Jadi iya, sebetulnya, karena kan memang penerbit kita Gramedia Pustaka Utama itu kan, I mean that's the big corporation lah, Kompas Group gitu ya. Nah, mereka itu ngelihat bahwa ada satu potensi untuk membuat buku menjadi, I don't know, dokumenter, film. Kan selalu seperti itu ya konsepnya. Yeah. Nah, buku Jakarta Dining History itu kemarin dilihat jadi salah satu buku yang menarik untuk dibuat jadi visual.
Oke.
Okay. Awalnya kita mau bikin documentary, full series gitu, tapi we found out another more interesting idea. Dan akhirnya ya film ini nanti akan disutradarai oleh sosok yang kemarin baru memborong Piala Citra 12.
Wow.
Regas Banu Teja, wow, gitu. Jadi dia dianggap jadi sutradara terbaik di Indonesia. Jadi hopefully ya, gue yang deg-degan deh, gue kayak acil.
Jadi jadinya ini film? Film series?
Jadinya kan series. Oke. Okay. Gitu.
Nanti jadi ada aktor dan aktrisnya gitu main?
Ada. Okay. Ada, akan ada aktor-aktrisnya.
Mainin lu atau?
No.
Dia jadi
gue di belakang layar aja.
Enggak, maksudnya they play you?
Atau? No. Okay, okay. They play people from this book lah.
Oke. Okay.
Gitu.
Wow.
Gitu. Jadi this book will be a good yaitu impian dari semua penulis ya, ketika tulisan lo bisa ditranslate menjadi realisasikan menjadi sebuah karya visual, film, series atau dokumenter apapun itu. Ya ini this is the moment.
Udah ada ininya? Ya, congratulations. Udah ada tanggal atau kapan target?
Belum,
tahun,
mudah-mudahan. Ya,
tahun.
Targetnya tahun depan pasti. Targetnya
that's
tahun depan.
That's quick.
It should be quick lah. Yeah. Ya kalau ada duitnya yang benar-benar cepat. Produksinya perlu uang.
Iya kan ini udah 6 tahun juga risetnya.
Iya,
gimana rasanya begitu ini kelar?
Gila udah kayak ini tau. Udah kayak lo tuh kayak mengandung sama 6 tahun. Karena it somehow. Ya of course 6 tahun itu kan karena lo ada kerjaan lain dan segala macem kan. Tapi kayak in the back of your head lo merasa memang masih ada yang belum lo lakukan nih kayak di belakang kepala lo kayak masih aduh ini harus dilakukan gitu. Ya ini jadi ketika ini launching rasa tuh kayak yes akhirnya lahir juga gitu. Kayak lo enggak kepikiran lagi tiap weekend, lo enggak kepikiran lagi tiap malam kayak aduh gue mesti ngerjain ini. Aduh ini kita belum publish kayak gitu enggak ada gitu. It's time for me to create another one gitu. Okay,
mantap. Which going to be about?
udah approve naskahnya.
Oke. Okay.
Udah approve naskahnya. Ada dua sebetulnya. Satu itu tentang what interesting one. Ini gue gak boleh sebut. Tapi yang satu lanjutannya ini.
Wow.
Jadi it's going to be more into tahun 2000-an. Gitu. The contemporary era.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan approach gue adalah, gue pengen ini lebih ke testimoni dari orang-orangnya juga gitu. Jadi ini, kalau buku ini lebih banyak riset dari segi data. Yang nanti era tahun 2000-an akan lebih kepada dari cerita.
Oke.
Okay. Gitu.
Ini aja yang dari 90 udah ada outlet-outlet yang disebutkan ini. Yang dulu okay, teman kerja gue pernah kerja nih di sini.
Iya, iya.
Tapi yang kayak dulu mulainya dia di sini nih. Gitu
iya,
kan.
Iya, iya.
Dia cerita sama gue. Kayak ada yang udah senior banget dulu kerja di Hard Rock.
Iya, iya.
Ada yang udah senior banget. Kayak Bona, mixologist terkenal. Yeah. Dia kan mulanya di Planet Hollywood. Gue di podcast, dia cerita gue digembleng abis-abisan men. Disuruh cuci piring, cuci WC.
Yeah.
Oh di Planet Hollywood.
Exactly.
Ya, nanti kalau tahun 2000-an sih, wah seru banget sih.
Soalnya Planet Hollywood sama Hard Rock itu, sekarang kan restoran pada bikin merch-merch ya. Merchandise. Yes. They are the one who started duluan kan. Konsep restoran dengan merchandise.
Kalau sekarang event apa, seragam yang dijual.
Gitu. Yes, gitu. Dulu mereka udah melakukan itu duluan gitu sebetulnya. Dan menarik banget. Nah itu yang nanti pengen gue bahas di tahun 2000-an gitu. Okay. Kayak karena tahun 2000 itu menarik juga, Rey. Tahun 2000 itu lebih kepada kreatif scene. Setelah revolusi gitu. Jadi itu semua ada kontribusinya lah. Kepulangan orang-orang Indonesia, Gen X ya. Tahun 70-an itu apa? Gen X, Gen Y. Milenial itu apa?
Gen X kayak.
Milenial Gen X. No, milenial Gen Y ya. Pokoknya generasi sebelum milenial. Kan baby boomer, lalu ada generasi, lalu milenial.
Iya.
Nah, ini itu yang mengubah landscape tahun 2000-an. Yang mungkin sekarang umurnya udah 45, udah 43, 46 gitu. Atau paling tua 50. Tapi mereka kan bukan baby boomer. Baby boomer itu kan yang sekarang usia udah 65 ke atas kan gitu. 60-an something ke atas lah gitu. Nah generasi yang ini yang mengubah Jakarta, the dining scene. Mereka yang set the standard gitu. Sampai kita kenal sekarang. Nah itu yang kadang-kadang gue bahas di yang tahun 2000-an.
Ini gue, kalau gue ya, in my point of view, gue berasanya this and next year, itu kayak the most exciting times.
Exactly. August teman kita lagi buka.
Yes.
Udah mereka udah ngasih lihat sneak peeknya. Tahun depan, we know that several names will open and then people are doing another new things gitu kan. Yeah. With this condition, mudah-mudahan
Jadi kan waktu itu F&B sempat really good tuh. Di mana kayak tahun 2018 gitu.
It's
really good ya kan, booming lah, rame restoran semuanya rame. Terus habis itu ada COVID happen. Tapi sebelumnya tuh banyak banget orang-orang yang udah balik kalau sih.
Gua betul.
Teman-teman baru yang pengen okay, luar negeri saatnya gue buka restoran karena di F&B Jakarta lagi bagus.
Betul.
Tapi COVID, nah ini sekarang udah mulai buka lagi nih.
Iya, benar.
Ya kan? It's so exciting sih lihat konsep-konsep restorannya.
Gitu. Iya, benar.
As a food journalist, you must be excited.
Oh iya, definitely. Karena itu yang gue selalu bilang, that's my job sebetulnya kan, to observe. Dan ya ini kayak... Sebenernya deh, kenapa gue awalnya juga suka, gue pengen banget bikin buku ini dan gue suka banget topik tentang restoran dan food. Mungkin banyak yang tanya juga gitu kan ke gue kayak, Kevin kenapa sih suka banget bahas tentang restoran? Yeah. Kan cuma itu aja gitu. No, enggak gitu. Kalau lo lihat kayak New York gitu ya, mereka punya satu buku namanya, Appetite City, yang ditulis sama William, I forgot the name, the William something, itu tentang how the restaurant scene di New York itu, sebenarnya reflect the immigrants udah reflect ke the society di city-nya itu berubah. Jadi sebetulnya bagaimana lo bisa lihat restoran sebagai sudut pandang untuk sosial ekonomi di sekitar yang berubah, dan itu terefleksikan. Maksud gue, lo mau lihat tren baju terbaru, ya you go to restoran aja gitu. Di restoran lo bisa nemu tren baju terbaru, lo bisa nemu tren musik terbaru, the visual, the taste, and this what symbolize the society of a city gitu. Karena kan sebetulnya tempat makan, mau itu restoran, mau itu eatery gitu ya, itu kan merefleksikan
status
dan masyarakat di situ. Dan jangan lupa loh, restoran itu adalah tempat makan, gak cuma restoran ya, eatery, warung, restoran, semua itu adalah tempat bersosialisasi utamanya manusia loh. Kalau nggak ada restoran, nggak ada warung, nggak ada apa, kita nggak ada sosialisasi gini. Kalau orang bilang ke kantor, orang sosialisasi di kantor pas mereka ngapain? Jam istirahat, di kantin, makan siang. Sekolah lo sosialisasi sama teman biasanya pas kapan? Pas istirahat, pas di kantin. And that's always happen gitu. Restoran dan tempat makan, even warung kopi deh, orang ngerokok, nongkrong, minum kopi, mereka sosialisasi di situ. Jadi jangan anggap sebelah mata posisi dari tempat makan. Bahwa sebelum era teknologi itu, how we know about things going on, oh si ini begini, si itu begitu, apa kabar dia, how are you, itu kan when we meet, when we eat something gitu. Lo kan gak mungkin tiba-tiba di tengah jalan berdiri aja ngobrol bisa sampai 2 jam gitu kan, gak mungkin. Pasti lo akan duduk di kafe, di ngopi. Tempat makan, ngopi. Exactly. Itu yang gue suka dari topik restoran dan tempat makan.
Iya sih, food itu as a general, the whole gastronomy, itu kayak bisa dihubungin tuh banyak banget sih.
Banyak.
Kayak ekonomi, budaya, agama, semuanya nyambung. Kayak kalau orang bilang food connects people together, itu emang,
it's really true. Without a doubt. Makanya ada pepatah bilang kan, when you can control the food, you control the people, gitu.
Yes.
Karena memang that's why negara-negara bisa kontrol makanan pangan ya, they control the people, basically.
True. Okay, that's the great quote to close this podcast. Thank you banget, Kev, udah datang ke podcast.
Thank you, Ray.
Gua tahu lu sibuk, lu ada banyak meeting lagi buat proyek-proyek lu. Yang belum gua omongin nih, Musim Boga.
Oh iya.
Kapan podcastnya? Musim Boga.
Musim Boga nanti lah, bareng sama founder berdua at least.
Oke. Okay,
berdua bisa kita.
Ditunggu ya guys, ya.
Itu seru tuh,
Udah pasti.
Itu one thing to anticipate lagi tuh.
Yes, setiap lu datang, pinter lu ya, ada anticipate lagi.
Iya. Gak ada habis-habisnya topiknya kan.
Thank you banget Kev, sukses semuanya. Follow guys, Kevindra Sumantri di Instagram dan juga Fistin.
Of course,
Fistin nanti ada di description-nya.
Yeah.
Okay guys, so thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Beli buku Jakarta A Dining History by Kevindra Sumantri. It's really good. You will be entertained and mind blown. and learn something new. Really interesting.
Seru ya?
Yes, seru banget. Okay, thank you very much guys. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye.
Thank you.
Thank you, Kev.
Thank you, Ray.
Mantap.
Sip.